Nina si o sebe myslí, že nič nevie. Zažila pár šťastných chvíľ, keď sa jej slová skladali ľahko, no netuší, ako sa jej to podarilo a nevie to racionálne vysvetliť. Niečo v nej zrejme je, svedčia o tom výdatné zbierky, no nie je jasné čo. Nikdy to nevedela pomenovať. Prišlo to samé od seba a keďže jej to neprinieslo ani peniaze, ani nadšenie verejnosti, rýchlo na úspech zabudla. Najmä ona sama na to zabúda, keď jej je ťažko. Často jej je ťažko. Keď sa pokúša zhrnúť svoj život do jednej vety, hovorí si, že občas sa jej podarí čosi, na čom nezáleží, no nikdy nič, na čom záleží. Nezvláda praktické a konkrétne životné kroky ani medziľudské vzťahy. Vždy nenávidela, keď sa jej ľudia pýtali na prácu. Iní ľudia majú tzv. Poriadne zamestnanie, niektorí sú dokonca odborníci na niečo. Ľudia ich potrebujú, žiadajú si ich a sú ochotní za ich prácu platiť veľké peniaze. Páne Bože, povzdychla si neraz, priemyselný elektrikár zarobí ročne viac, než ona dostávala vo svojich najlepších rokoch. Pritom sa vyučil raz dva a zvyšok života robí samé užitočné veci. Ľudia vždy budú potrebovať meniť elektrické vedenie, inštalovať zásuvky, vymieňať poistné skrinky. Ninine básne nijako neovplyvňujú elektromagnetické prírodné zákony, neprispievajú k hrubému domácemu produktu, sú pre rojkov a ľudí mimo realitu. Kedysi mala svoj okruh čitateľov, no Nininy rovesníci, ktorí sa za mladí nadýchali lyrikou, skončili pri čítaní životopisov politikov. Spočiatku bola hrdá, že patrí k hrstke idealistov, schopných cediť samostatnú esenciu života a zachytávať auru každého okamihu. Zatiaľ, čo iní si šetria na dôchodok. Už niekoľko rokov však pohrda každým, kto píše vrátane seba, aj tým, čo píše a čo napísala. Nepomôže si. Aj v tríznivých momentoch jej myšlienky krúžia okolo tém, o ktorých chce písať na budúce. Cíti akoby tlak zvnútra. Nechápe prečo, no derie sa to z nej. Nech sa akokoľvek bráni, dusí ju to. Už musí len zaťať zuby a vydržať. O 2 roky ju čaká minimálny dôchodok. A s ním istota. Každý mesiac bezpečný prísun peňazí. Ak bude namáčať hrášok a občas si polievku dochutí lacnou slaninkou, prežije s pár stovák celé týždne. Za predpokladu, že prestane piť. Už aj tak v podstate nepije. Najväčšie mi na sebe neznáša absenciu akéhokoľvek systému. Napríklad už od mladých liet túžila po oprávnení pilotovať malé lietadlo. Ten sen len tlačí pred sebou, kým si nenasporí dosť peňazí. Sníva o tom, ako preletí ponad púšť, z nejakého dôvodu si predstavuje práve toto. Sedí v malom lietadielku a prelieta pár desiatok metrov nad púštnou krajinou, ktorej vietor vytvaroval piesočné duny do podoby obrovských hviezd. Fotografuje pre uznávaný časopis. Nič z toho nebude. Už to vzdala a problém nevezí len v peniazoch. Vie, že nie je dosť precízna. Nevedela by zvážiť všetko, čo zvážiť treba. Uvedomuje si, že by vzlietla aj za nevhodných poveternostných podmienok a jej život by sa skončil malým novinovým titulkom. Športové lietadlo narazilo v hustej hmle do skaly alebo mu došiel benzín niekde nad Helgelandom. V svete liriky jej intuícia občas pomáha. No v reálnom svete môže absencia precíznosti znamenať smrť. Tento chýbajúci poriadok v živote ju často viedol k sebapohordaniu. Usilovala sa s tým bojovať prácou v záhradke, čítaním, kráčaním na boso po vlhkej tráve a istý čas aj alkoholom so striedavými úspechmi. A toto septembrové ráno dosiahla jej úzkosť vrchol. Čo si počne, ak to nevíde ani teraz? Prežije vôbec ten pocit poníženia? Rada by sa opäť postavila na nohy, splatila si dlhy a kde si v kútiku duše by chcela aj zažiariť. Strhla sa zo spánku. Je ešte hlboká noc, pokúša sa opäť zaspať, vznáša sa v akomsi polospánku, v ktorom krásne, takmer nadpozemsky krásne tancuje. S gradáciou sa vznáša uprostred ulice. Ľudia aj autá jej uhýbajú z cesty, ako by bola posvetná indická krava. Nina už dlho túži po takomto tanci, keď sa oddá melódii, ako to robievala kedysi, a rytmus ju pohltí ako neúprosná čierna diera. Kedysi tancovala často. Celé noci. Teraz do jej života tanec nepatrí. Predstavuje si, že Bospor všetko zmení. Začnú ju pozývať na čítačky a literárne festivály, plné vína a tanca. No najprv musí výjsť tá prekliatá zbierka básni a čitatelia ju musia prijať pozitívne. Dáni aj Švédi chytia chýro jej úspechu a pozvania sa začnú hrnúť. Čakajú ju dlhé, pretancované noci, ako kedysi. Okolo 6:00 si prizná, že sa jej už nepodarí zaspať a vstane z postele. Bojí sa zapnúť rádio, aby ju kritik z kultúrneho kanála P2 nezadúpal pod čiernu zem, skôr než si stihne nasadiť pancier. Nejde ani po noviny. Čaká na Katov telefonát. On jej povie, ktoré noviny má čítať a ktoré nie. Prečo jej nevolá? Nina sa hnevá, lebo Kato nechápe, že mal vstať s brieždením a oznámiť jej výsledok ešte pred východom slnka. Asi by mala zmeniť redaktora. Možno aj vydavateľstvo. Dráždi ju fakt, že Kato jej na základe typu z marketingu pred mesiacom navrhol, aby písala vlastný stĺpček v celoštátnom denníku. A Nina, oslabená rokmi prázdnoty a neúspechu, sa nechala prehovoriť. Niekoľko dní presedela doma, na jazyku cítila vlastnú potláčanú agresivitu. A potom sa dala do písania. Jedným ťahom pera vyprodukovala nenávistný opis o postavení Liriky, o macošskej spoločnosti, ktorá s poéziou zaobchádza ešte horšie ako s detskou literatúrou, a o postavení básnikov v spoločnosti, kde nezáujem kritikov zrejme spôsobuje nedostatok ich kompetencie. Nešetrila nikoho. Niekoľko dní sa o jej texte diskutovalo. Rozprávala o ňom aj v rádiu. V tej chvíli cítila vietor v plachtách. Niekoľko dní stála na vrchole. Boli to pekné dni. Tešili ju podporné listy od bývalých kolegov. No keď sa vietor utíšil, uvedomila si, že urobila len povôli marketingovému oddeleniu. A naplno na seba upozornila. Čo skoro sa zjavím s novou knihou. Ešte si ma pamätáte však? Kritici získali skutočne dobrý dôvod, aby prečítali každé písmenko z Bosporu, túžiac po odplate. Kato zachytil chýr, že celoštátne denníky venujú jej zbierke titulnú stránku, čo je vzhľadom na to, že ide o zbierku básni starnúcej ženy, čosi nevídané.